Thank you. Dobrý den, milí posluchači ze studia Českého rozhlasu Vltava při pravidelné dopolední telefonotéce. Rossiniho předehra k opeře Hedvábný žebřík předznamenala dnešní povídání s hostem, kterého určitě nemusím blíže představovat. Je jím Vladimír Válek, dlouholetý šéfdirigent a dnes čestný šéfdirigent Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Vítám vás, pane dirigente.
Dobrý den, děkuji.
Ta předehra mě, pane dirigente, povzbudila k několika myšlenkám. To je tedy krásné, když hudba člověka donutí přemýšlet. Hudba Rossiniho je veselá, rozverná, svůdně melodická, čiperná. Dalo by se říci, že hitová, či dokonce lehká. Ale to neznamená lehká pro muzikanty, kteří hrají. Asi mám pravdu, že, pane dirigente?
Naopak, to je opravdu náročná jeho muzika, protože je to vlastně taková mozartovská, musí to všechno vycizelovaný a musí to všechno sedět a, jak se říká, zařezávat, šlapat. Tak to je náročné. A mě právě těší, že po letech, když slyším tu nahrávku, tak mám i trochu pocit hrdosti, že jsem se na ní podepsal.
Z roku 95 už.
Utíká to trošku.
Já jsem přesvědčen, že právě tahle ta dualita, ten lehkost a šarm při poslechu, ale mimořádná náročnost pro hudebníky, má-li to být zahrané perfektně, jedním ze základních rysů uměleckého profilu pana dirigenta Válka. Já vím, že máte rád jazz, ale současně je vaším osudem klasika. Obojí děláte skvěle, hrál jste v big bandech, v dechovkách, zároveň řídíte velké symfonické orchestry, obojí děláte skvěle a s potěšením. Bylo tomu tak hned od vašich začátků?
No, to se tak krásně poslouchá. Já vám děkuju, ale chtěl jsem říct, že právě, jak jste jmenoval, to, čím jsem prošel, to hraje velkou roli. Samozřejmě, už malé dítě musí mít rytmus a intonaci, to znamená, že se to vypěstuje, to není pravda. Když je někdo hluchý, tak je hluchý až do smrti a naopak. A s tím rytmem, to je, co já jsem projel dost zemí světa a dirigoval jsem hodně orchestru a musím vám říct, že většinou se zkouší rytmus. Je to zajímavé. Akorát jsem byl minule překvapen, protože Američani, Rusové a všude dneska už se to, je to pomíchané, ty orchestry. A byl jsem mile překvapen, jsem dělal nějakou soudobou věc v Barceloně a byli tam bicisti. Z těch jsem měl strach, byli to jenom Američani, bylo to perfektní.
Pane dirigente, na té nahrávce z roku 95 řídíte orchestr, který by se bez vašeho přičinění asi nedostal tam, kde je mezi nejlepšími českými i evropskými orchestry. Je to Symfonický orchestr Českého rozhlasu a já se hned na začátku musím zeptat a prosím vás zatím o stručnou odpověď. Myslel jste si, když jste v roce 1985 přebíral rozhlasové symfoniky, že s tímto orchestrem zůstanete dlouhých 26 let a že dokonce i den před vaším životním jubilem s ním stále spolupracujete?
No, nemyslel jsem si to asi, já jsem měl tehdy jiné pocity strašného štěstí, že vlastně se dostávám k orchestru, který šéfoval můj učitel, kterého jsem se velice vážil, Alois Klíma, to mě v životě chodil jsem tady na zkoušky, na natáčení s ním, tak to byl ten pocit radosti, ale zároveň to bylo takový napětí, protože ono je něco jiného hostovat a dirigovat a něco jiného je šéfovat.
To je pravda. No, ale protože jsem to nakousl, dovolte mi, pane dirigente, abych vám i jménem našich posluchačů upřímně pogratuloval k vaší zítřejší osmdesátce. Nevypadáte na to opravdu, ale já tu nejsem na gratulace sám, mám pro vás překvapení. My jsme zavolali vašeho kolegu, s kterým jste strávil krásná léta ve společném angažmá. Pan profesor Jiří Bělohlávek, šéfdirigent České filharmonie, je připraven na telefonu. Dobrý den, pane dirigente.
Dobré ráno, pane doktore.
Pane profesore, jak vzpomínáte na společná léta prožitá s panem dirigentem Vladimírem Válkem ve FOKu?
Malý moment, než odpovím na vaši otázku, tak především dobrý den, Vladimíre.
Dobrý den,
Já jsem se moc zaradoval, když jsem se dověděl o tvé dnešní telefonopéce, protože se mi tím naskytla příležitost, že ti budu moc takhle osobně pogratulovat, když už se nemůžu zúčastnit toho tvého oslavného koncertu 24. září, protože budu mimo Prahu. A abych se tedy vrátil tak, že ti přeju všechno dobrý, všechno hodně zdraví, pevné zdraví a tvojí energii, kterou si oplýval a kterou si rozdával na všechny strany, aby si zachoval pro další léta. A teď abych odpověděl na tu otázku pana doktora Šmída. Naše spolupráce byla velmi dlouholetá, protože jsme byli spolu v angažmá ve FOKu, v Pražských symfonicích. Já jsem tam byl od roku 77 do 89 a Vladimír se...
Já jsem tam nastoupil pár měsíců předtím.
Já jsem měl dojem, že už pár let, že dokonce...
Ne.
85 už si začínal.
Ne, já jsem
začínal... No to je jedno.
Ne, není, tak aby jsme byli historicky trochu v obraze. My jsme nastoupili ve stejném kalendářním roce, ale ty jsi nastoupil na podzim a já už jsem zastoupil nějak na jaře, protože jsem dělal s nima, s Fokem tehdy zájezd do Bulharska a Turecka, to si pamatuju. A ty jsi nastoupil. Jinak já, promiň, že teď jsem do toho skočil, já ti děkuju za tak nádherný přání, za krásná slova a pokud se za to nebudeme stydět, že jsme byli taky v armádním souboru, tak my jsme tam byli taky spolu.
Ano, to jsem chtěl právě dodat, že vlastně jsi byl mým prvním šéfem, protože v roce 68 já jsem nastoupil na vojnu a ty jsi mě přijal do armádního uměleckého souboru jako dirigenta, protože jsem byl tady v té době dirigent Pulec, který jsem studoval na akademii.
Ano, ale ty jsi hrál, tuším z počátku, že jsi hrál na violončelo.
Já jsem studoval čelo, ale ano. Na pauzi už ne.
No ale potom si už dělal dirigování.
Už jsem dirigoval.
No já bych chtěl teda, pánové, vám velmi poděkovat za takový krásný rozhovor, který trošku objasňuje tu historii. Já si myslím, že ta spolupráce dvou vynikajících dirigentů v jednom orchestru dodnes ve FOKu nese velké plody. Já si myslím, že ve FOKu dodnes vzpomínají na tuhletu éru jako na éru, kdy se toho asi hodně, hodně naučili a starý FOK dodneška čerpá. Pánové, já se vás jako laik a jako člověk, který neví, jak to tenkrát chodilo, jak jste měli rozdělené úlohy? Jestli pan dirigent Bělohlávek mohl začít, když...
No, já bych... On byl šéf, tak... Jiří, dávám slovo.
Já myslím, že jsme měli rozdělené úlohy celkem spontánně, tak jak kolik přicházeli.
Pane dirigente, trošku máme slabší, horší signál, buďte tak hodný, zkuste asi se postavit třeba někam jinam.
Já popojdu.
Už je to dobré, dobrý. Výborně, teď je to dobré.
Já jsem chtěl říct, že pokud se pamatuju, tak nebyla žádná jaksi vyhraněná linie mezi v repertoáru, já myslím, že jsme se o to dělili docela spontánně, tak jakkoliv přicházeli. Já jen vím, že Vladimír byl velmi, velmi pohotový už tehdy a byl vyhledávaným dirigentem všech soudobých skladatelů a já jsem teprve do této role jsem teprve pomalu vklouzával, takže myslím si, že ty úkoly, které přicházely z oblasti soudobé hudby, že většinou tedy
Vladimír něco dodá?
Já bych, pane doktore, s dovolením jenom chtěl takovou poznámku, která je, myslím, dost podstatná. Já na ta léta, která jsme, myslím, že jsme taky měli na tom nějaký podíl, ale tam byla atmosféra a dneska už máme zkušenosti z jiných orchestrů a ze světa a tak dále a byla přátelská, to ovzduší bylo nádherné, já na to rád, nikdy jsme neměli nějaké spory, protože já věřím na týmovou práci a už se mockrát stalo v těch orchestrech, že když to nebylo od toho pultu a ten ředitel a šéf a dirigent, tak to už není, někde něco vázne. To si myslím, že se mnou souhlasíš. A já ta atmosféra i díky tobě, přestože jsi byl mladý a neměl jsi takové lidské zkušenosti, já na to strašně rád vzpomínám a myslím, že jsi se podepsal na tom, že ta atmosféra byla, že už se tam nikdy nevrátila, pokud mám informace. V tomto směru ne. A já ti taky za to moc krát děkuju. Taky máme společné fotky z FOKu. Sedíme v publiku.
Tak, pane dirigente Bělohlávku, chcete ještě něco dodat?
Já jenom ještě jednou zopakuju moje přání a krásně oslav svoji 80. a hodně zdraví do dlouhých let.
Děkuji moc, děkuji. Tobě přeju taky všechno nejlepší.
Tak vážený pane dirigente, vážený pane profesore, děkuji. Děkujeme s Vladimírem za vaše krásná slova a přejeme vám hezký den. Děkujeme, nashledanou. Tak, milí posluchači, začali jsme docela hezky. Myslím si, dnešní telefonotéka by měla mít takovou trošku slavnostní atmosféru, ale myslím si, že vedle vzpomínání si řekneme něco i o plánech pana dirigenta Vladimíra Válka, který je tedy dnešním hostem a těší se na povídání si i s vámi. Můžete ji zavolat na telefon 221 553 223 nebo také poslat své dotazy a názory na naši e-mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. Pane dirigente, já myslím, že teď by bylo dobré zahrát si něco s Fokem a já si myslím, že by to mohlo být také trochu překvapení pro vás a pro posluchače.
Já se budu těšit.
Posloucháte Telefonotéku, na níž právě dozněla třetí věta z flétnového koncertu D-dur Viléma Blotka. Náš dnešní host Vladimír Válek se při poslechu velmi usmíval, neboť solistou byl jeho bratr, flétnista Jiří Válek, a tento snímek spolu oba bratři natočili se Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK. Pamatujete si, v kterém to bylo roce?
No tak nevím přesně, ale bylo to někdy v začátci, kdy jsem začal ve FOK pracovat. Ale já jsem už tehdy s rozhlasem spolupracoval dost intenzivně, protože jsem vedl tady externí studiový symfonický orchestr, ale to říkám jenom tak mimo. Ale potom jsme s bratrem Zirkou toho natočili víc a dokonce a ještě před 2 roky. No, prosím.
Jaká byla spolupráce s bratrem?
Dobrá.
On je
o pět let mladší.
No. Vy jste Moravan.
Je to chlapec.
Je to chlapec. Vy jste Moravan nebo Moravák a máte 3 důležitá místa. Porodnici v Novém Jičíně, kde jste se narodil, Rybí na Valašsku, kde jste prožil dětství, a Kokory na Hané, kam šla rodina za tatínkem, učitelem. Které Přesně místo tak. je vašemu srdci nejbližší?
No, já bych to tak neřekl. Ono, každé místo mělo jinou funkci, protože, jak jste řekl, tatínek, když končil učitelský ústav za první republiky, kdy byla velká krize, kdy sehnat místo bylo těžké. On díky tomu, že byl muzikant taky, protože tehdy, když někdo studoval učitelák, tak vlastně kantor, kantáre, zpívati se počítal s tím. Takže on našel to místo na Hané Kokory Přerova, kam jsem chodil do školy, pak později jsem tam odsud jezdil na gymnázium do Přerova, ale v tom Rybím, tam jsem bych se původně narodil, ale tehdy v těch letech, 35, začala fungovat porodnice v Novém Jičíně, takže to bylo něco nového a tak dále. A bylo to asi moderní, že jo, než v chalupě dřevěnek. Tak jsem se narodil v Novém Jičíně.
Kolik máte sourozenců, bratra?
Bohužel jenom jednoho.
Bratra. On je je mladší. On přeci jenom v tom dětském věku, ten rozdíl 5 let je poměrně dost. Prožívali jste ta klukovská léta nějak spolu? Nebo
hodně jsme spolu. Tak já jsem byl takový opatrovatel, to mám i z dětství fotky, jak ho vždycky vozím, anebo když otec hrál, protože by musela, maminka s ním byla třeba někde, tak i večer doma v noci se spolehli na mě, že mě bylo třeba 5, jo, a jemu bylo 0,5 roku a tak dále. A to bylo prima, to jsme si byli, ale pak začal velký rozdíl, když mi bylo 17 a jemu 12.
To byl velký rozdíl.
To už jsem maturoval, že, a on vlastně byl školáček, no ale vždycky jsme si rozuměli.
Jak jste se zmínil, tatínek byl učitelem a byl výborný muzikant. On zpíval v pěveckém sdružení moravských učitelů. Ti zkoušeli teda v Kroměříži. To je Kokor trošku z ruky, jak často tam jezdil.
No, já bych to upřesnil. Za prvé to byl Vachův sbor.
To byl ještě za Vacha.
Ten vznikl právě v Kroměříži. Mm-hmm. Já jsem ještě v Přerově, teda v Praze, když tady měli koncerty, kdysi takové ty vánoční, tak jsem seděl ještě s těmi, tehdy ty už nežijou, kteří u toho byli. I když Janáček ještě přinesl Vachovi nějaký sbor. To prostě v době těch křížkovských a těch sentimentálních, romantických, a on tam přinesl 70 000 sbor, vy jako muzikant to znáte, anebo Potulný šílenec a takový, tak ten Vach údajně řekl u toho klavíru, tož Leošu, však to se nedá vůbec zpívat, i to je a tak dále, že to nemá plynulost. A ten Leoš opravdu byl ochoten všelico změnit.
Panu dirigentovi zvoní telefon, ale myslím si, že to, zatím to necháme ho teď hrát, pane dirigente, mluvte.
A my jsme ho vypnuli. No ne, takže potom to převzal profesor Šoupal, že jo, a zajímavé je, že tehdy to byli opravdu učitelé tam zpívali a byli to výborní muzikanti, i hráli na nástroje a byli výborní pedagogové, a oni se sjížděli po každé v jiném městě, aby to bylo spravedlivé. Takže ne jenom v Kroměříži, ale někdy to bylo v Přerově, někdy v Olomouci, někdy v Prostějově, aby prostě to bylo spravedlivě rozděleno. Ale bylo úžasné, jak oni byli pracovití, protože oni se sjeli v sobotu, třeba odpoledne, protože oni ještě učili, v sobotu se taky pracovalo tehdy, a oni zkoušeli celé odpoledne na novém repertoáru, všechno zpívali z paměti a večer zaspívali v tom místě koncert, A na druhý den ještě v neděli ráno zkoušeli a odpoledne, než se zase rozjeli. A postupně to zaniklo, ten sbor, a dneska už se nesežene ani tolik učitelů a dneska už ani tolik mužských, kteří by byli ochotní zadarmi zpívat.
Tatína vás ovšem samozřejmě vedl k hudbě a musel jste asi brzo nastoupit v jeho kapele, protože vedl také dechovou kapelu, a to byly možná takový ty první krůčky hudební vaše.
Tak první krůčky byly asi tím, jak už vůbec každé dítě z učitelské rodiny je svým způsobem postiženo, protože je úkolováno. Ale mě to nejdřív chytlo tím, že za prvé rozhlas jako rádio, já jsem měl ádíko odmala rád a říkali rodiče, že jsem se plazil po zemi a pořád se v tom ádíku hledal ty muzikanty. Z toho ádíka, protože mě nešlo do hlavy, že když jsem viděl, že někde hraje ta dechovka nebo něco, tak jsou tam muzikanti. A tady nejsou, a že jsem pořád chodil kolem ty skřínky, no a našel jsem až v roce 1985 teda ty rozhlasový. Ale takže k tomu prostředí. Otec samozřejmě jako mladý učitel taky moc peněz nebylo, tak hrával, nejdřív on neměl svoji kapelu, až po letech to tam měl už nějaký kapelník zavedený, ale učil na housle. Když se na to vzpomenu, on musel vytrpět, protože tam stála řada netalentovaných dětí a všichni hráli na housle, což je strašný. A já, když jsem to viděl, tak jsem donutil rodiče, že mi koupili plechové housličky, a když oni už se seřazovali, tak já už jsem prvě vlezl pod postel, tam jsem jim měl, a aby to bylo ještě pestřejší melodicky, tak jsem ještě vrzal na ty malé housle. Tak to byly moje první začátky. No. A potom hodně mě ovlivňovalo opravdu i ten rozhlas. Protože to bohužel
který
dneska
poslech,
chybí.
Poslech
ano, poslech rozhlasu. Protože já si pamatuju, speciálně v neděli byl odpolední koncert a díky tomu rozhlasu se lidi dozvěděli, že existoval nějaký Bedřich Smetana, že nějaký Alois Klíma a tak dále, solisti z Národního divadla, to bohužel teď chybí. Hodně.
Já už jsem se na začátku o tom zmiňoval, vy ovšem samozřejmě nemáte rád pouze klasiku a jazz. A Vladimíre, co kdybychom si teď zkusili tu vaši lásku k jazzu trošku připomenout. Vy jste si v roce 1997 trochu splnil sny z mládí možná a natočil krásnou swingovou desku a pozval jste si k tomu skvělé muzikanty. Tak já bych teď pustil jednu z těch pecek, jak se říká, swingových, kterou
no,
jste tenkrát nehráli.
To jste milej, děkuji pěkně.
Thank you.
To byla skladba Opus One legendárního trumpetisty, skladatele a kapelníka Melvilla Jamese Cy Olivera z CDčka, které jste natočil, pane dirigente, v roce 1997 s vynikajícími muzikanty. Jak klasiky z České filharmonie a i odinut, nejenom z filharmonie, tak i z té swingové nebo lépe možná jazzové scény. Jak na to vzpomínáte?
To bylo krásný. Tam bych jenom trochu upřesnil, že ne, já jsem je pozval, ono to bylo tak jako napůl. Myslím, že ten první, kdo na to přišel, byl hlavně Jarda Kopáček, který leta hrál u Vlacha, pak v Českém Noletu a nakonec skončil ve Filharmonii. Tak jsme si řekli, že uděláme takový old stars se skupení. No, to tak výsledek známe, že jo. Byla to radost, protože to nebylo moc zaplacený a nikdo nemusel. To prostě tam byl to amatérský nadšení s tím profesionálním kumštem, že spojím.
Já jsem ty vaše jazzové zkušenosti ocenil, když jste v roce 94 pro vlastně mé vydavatelství natočil Requiem Ladislava Simona. To byla úžasná práce se dvěma jazzovými orchestry, jedním naším, jedním německým, vlastně armádními big bandy se smíšeným sborem se dvěma solisty. Jednou z nich byla mladička Lucie Bílá. Vzpomínáte si na to?
Ona to vzpomíná moc dobře, protože já jsem ji trošičku tam spražil, protože ona nebyla připravena, ono to bylo strašně těžké. A ona říká, no víte, já neznám noty.
Což je pravda, ale má ano, úžasnou paměť.
Úžasnou paměť, ale já jsem říkal, že nás to momentálně moc nezajímá. Tam byl z německé orchestr, jo, protože to byli jako Američani, Američani v Německu.
To byl americký big band, nějaké letecké
ano,
základy.
Ano, v Německu, no, hráli skvěle. A náš, myslím, to byl Točer, nebo ano, myslím tak. No a ona nás vyloženě zdržovala, protože to neuměla a zavadila tam takový ty maníry a tak. A tak já už jsem se naštval a říkám, prosím vás, paní Bílá, tak to by stačilo, podívejte se, to je těžká skladba, vy to zvládnete, ale my na to nemáme moc čas. A jsem mi řekl, tak jsem říkal, víte, to není láska, je láska. A představte si, že po letech jsem byl v Bratislavě, kde jsem šéfoval, jsem přijel večer před první zkouškou a slyším tam v Redutě nějaký koncert a ona tam zpívala, nějaký předvánoční nebo tak. Tak jsem si tam poslechl a pak jsem šel za ní do šatny, byla v mé šatně, já jsem otevřel dveře a ona řekla, a pan dirigent, láska je láska. No já jsem zůstal úplně, ona si to pamatovala, zaspívala to skvěle, i na koncertě bylo to obdivuhodné. Prostě.
Pane dirigente, my tady máme několik pozdravů, které nám naši posluchači poslali na naši e-mailovou adresu. Milý Mirku, rád vzpomínám na časy, kdy jsme spolu válčili s muzikou, každý na jiné straně okna mezi jedničkou a režií. Přeju ti k tvému krásnému jubileu vše nejlepší, zdraví a aby ti ještě dlouho vydržela tvá obdivuhodná energie. Honza Málek.
Můžu odpovědět?
No jasně, samozřejmě.
No Honzo, já ti strašně děkuju, jsi moc milej, ale já bych tě trochu opravil, že my dva zrovna jsme spolu nikdy neválčili a já vůbec nevím, při tvé povaze, při tvé profesionalitě a při tom, jak jsi muzikant, já myslím, že to nikdy jsi s nikým neválčil. A jestli s někým, tak to musel být opravdu pitomec.
Tak, pane dirigente, já to nekomentuji. Ze studia do Šumavy Vladimírovi, do studia ze Šumavy Vladimírovi čelista Mirek Vránek. A David Šutera, krajan David Šutera z Majetína také přeje dobrý den, přeje panu Vladimíru Válkovi mnoho zdaru úspěchů, gratuluje k narozeninám. Vážná hudba si určitě zaslouží svou historickou i současnou důležitost a současně pozornost mladé generace. A ještě tady píše, že je to delší dopis, ale nic mi říká, že myslím, že u nás na Olomoucku se vážné hudbě věnuje velká pozornost a Olomouc si to svou krásou určitě zaslouží. Krásný den. Krajan David Šutera z Majetína.
Já moc krát děkuju. My se asi osobně neznáme, ale je to milý a samozřejmě nejen na Olomoucku, ale já když někdy pozoruju takový ty folklorní pořady z Moravy, tak si říkám, kde se to pořád bere v těch dechovkách, to je jedna lepší než druhá, takže zaplať pánbu, že na té Moravě přece jen, no tak ono to není jenom na Moravě, když mě teď slyší Plzeňáci, tak z Plzně jsou taky vynikající muzikanti.
Pana Zdeňka Bláhu z Plzně.
No, no a, když si vemete, třeba zase z Klatov, že jo, tam byl Václav Talík, sice on se narodil v Kroměří, že byl to Klatovák, František Stupka, no a teď mladý Kučera, taky z Klatov.
Tak, pane dirigente Mirku, jak vám všichni ano. říkáme, prosím vás, na kolik nástrojů vlastně vy hrajete? Protože vy jste hrál také v cymbálce, když mluvíte o tom folkloru, sice no, asi ne dlouho, ale na violu tuším to bylo.
No, ale tak to nebyla cymbálka, to byl, jak se jmenovali, lučnica. To byl světoznámý exportní soubor slovenský. Že? A tak když jsem, já jsem studoval u Reitera jako dirigování, tam jsem byl 3 semestry, než jsem přešel do Prahy, ale já jsem obsahoval violu a trombon, kromě říži, pořád jsem chodil do hodin na violu, hrál jsem tak v big bandu na trombon a pořád jsem cvičil, protože jsem si říkal, no, jako dirigent, to není jen tak, abych vyšel školu a teď všichni říkali, Ježíme, kde už ten Válek je, už ho chceme. Já jsem byl připraven opravdu zodpovědně na konkurs, na oba tyto nástroje, třeba do divadla, neříkám do filharmonie, ale držel jsem se jako to. A když jsem byla příležitost, že tam hledali violistu do lučnice, tak hned jsem to vzal, takže je to výhoda pro dirigenta, protože jsou různé styly, jsou různé slohy. Nejenže teda člověk by měl znát jako dirigent aspoň trochu na ty nástroje, nebo dobře, nemusí být virtuos, ale nedovede si představit, jsou samozřejmě spousta dirigentů od klavíru, ale přece jen ten živý nástroj, když promlouvám k smyčcům a chci jim něco sdělit, tak musím vědět, co je spikáto a že je víc druhů, spikáto, že je legato, že je detaše a takový. Ale hlavně oni to poznají i na dýchání, třeba dechaři. Protože že jsem trombonista, to ty dechy poznají za 10 minut. Nebo je to lepší prozbo, takže je to, tak jsem prostě na ty nástroje hrál, teď už nehraju. Teď už samozřejmě, no tak někdy musím si zahrát na klavír. No na klavír jsme museli dělat zkoušky na AMU, že jo.
Já jsem vlastně skočili od toho dětství a přeskočili ano. jsme hned na vysokou školu, no. ale mezi tím byla právě ta Kroměříž, to byla ta vyšší odborná škola, ano. kde jste začal studovat a kde si vás vlastně vyhlídl pan profesor Reiter, protože kromě těch nástrojů vy jste okamžitě začal inklinovat k dirigování, k zbormistrování a potom k dirigování.
No, se mnou je to těžké s tím vypravováním, protože jak už bylo sděleno, tak když je člověku tolik, kolik mu je, tak těch zážitků je, to tady můžu povídat do Vánoc příštích. Ale tak stručně, já jsem nebyl rozhodnutý, jako pro, že budu dělat muziku profesionálně. Já jsem měl muziku rád, hrál jsem v Dechovce basovou trumpetu, tu jsem se musel naučit za 14 dnů, tedy se s tím moc otec nepatlal, dal mi trumpetu mi přinést, nějakou učebnici, školu a řekl, za 14 dnů je zkouška. No tím to začalo. A tam už začala vlastně ta příprava na toho dirigenta, protože postavit se v té dechovce, mít kolem sebe ten randál, tak nejdřív neslyšíte ani sebe, pak slyšíte vedle kolegu a to mluvím o tom, že analyzovat vůbec zvuk toho velkého tělesa. A to právě třeba tomu klaviristovi, když přijde před ten orchestr. A známá jména to byly a vynikající muzikanti a strašně se divili, nebudu jmenovat, ale opravdu výborní solisti přišli před ten orchestr, nevěděli si s tím rady. A řekl, oni podle nás nehrajou to, protože tam musí být člověk opravdu i trochu praktický muzikant. No, takže já tu Kroměřížskou školu, ona byla vynikající v tom, že to byl jediný obor, kde jsme si měli, a v tom jsme si vzali, vzít příklad ze Sovětského svazu. Protože ano, protože oni tam to školství měli, když to řeknu vulgárně, vymakaný. Ty nejmenší děti učili podle toho, co já vím i ze zkušenosti, výborní pedagogové, ne že jako tam nějaký malý děti, taky všude vyhrávali soutěže. Hrál jsem s oběma Ojstrachama, hrál jsem se Spivakovem, hrál jsem s Šurou, tím klaviristou, já toho bych mohl namenovat. S Kačaturinem se znám, s Aratiňanem, ten trumpetový koncert snad vyšel jako skladba nejvíc vydaná na světě.
To je velmi, velmi hraná skladba.
No, takže opravdu a tam to měli. A on ten tehdejší ředitel Brabec, taky houslista, a on byl opravdu jako inklinoval tomu Sovětskému svazu a tak dále. A to bylo fajn, že toto okopírovali, protože ty děti od 14 let nepotřebují chodit vedle Rudolfina na pivo a nepotřebují flámovat, ale potřebují nad sebou klacek. A oni měli, tam byli internát, že, který se zavíral v 9 a každý měl cvičebnu, kde bylo prosklený okýnko, kolem toho chodili kantoři, kteří měli službu, a dívali se, jestli ten žák pracuje nebo ne. To je taková ta charakteristika hlavní. A pro mě ještě byla výhoda, že tam byl školní orchestr, ten pan profesor mě k tomu pouštěl, ať něco zadiriguju. Byl tam smíšený sbor, byl tam dívčí sbor, no jak to chodí. Byla to velice intenzivní výuka po všech stránkách. Hmm,
takže to byly úžasné základy potom vlastně k tomu, když jste přešel na ty vysoké školy. Ano. Vy jste byl 2 roky na vysoké škole muzických umění v Bratislavě? Bylo to
3 semestry.
Tři semestry,
přesně. A to vám řeknu, to je všechno je osud, náhoda. Já se vrátím jenom k tomu, že po maturitě my jsme maturovali 2 ročníky najednou, my jsme byli poslední gymnázium klasické, budu co nejstručnější, a když jsem vycházel ven, tak jsem potkal profesora, který mě učil hudební výchovu kdysi, když jsem byl primánek, a ten mě vlastně nachytal na tu kroměřskou školu, protože já jsem chtěl dělat taky něco jiného, ale to už jedno, prostě dostal jsem takhle k hudbě. A jak jsem se dostal do Bratislavy? My jsme chodili hrávat s kroměřskou školou do trenčánských Teplic. To vlastně nebyly kolonády, to bylo jako koncerty, tam se nepromenovalo. A přijeli tam Slovenská filharmonie, která večer měla nějaký koncert. A já jsem zrovna dirigoval, tak já jsem tady vypadal na 12 let, tak to bylo úžasné, kdo ví, co jsme hráli, jak. No a asi jsme to zahráli, ty předehry a ty valčíky. A teď najednou někdo říkal, je tam jejich šéf, writer. No tak to jsem se úplně rozklepal. A když jsme skončili, takže prý mám za ním zajít. Tak to jsem byl úplně vedle. Tak jsem šel a on říká, no dobře to robíte, a co budete robiť, keď skončíte školu? A já jsem říkal, no ještě nevím. Tak přijďte ku mně, přijďte do Bratislavy. Vo februári jsou zkoušky, tak jsem ve februári urobil zkoušky a byl jsem tam 3 semestry. Bylo to taky skvělý. Bylo to skvělý.
Já bych teďka chvilku pustil zase muziku a navrhnu, že bychom si zahráli Dvořáka 8. symfonii. To byla symfonie, se kterou jste absolvoval AMU.
Obecně do mě, AMU v Praze.
A s kterým orchestrem to bylo?
Byl to Pražský rozhlasový orchestr, který potom byl zrušen. On říkal jsem mu malý a všelijak, a protože tak to časově bylo, že ten orchestr, jednak oni neměli tolik úkolů, taky pro ně to bylo zajímavější, oni ty symfonie moc nehráli, od toho zase to bylo těžší. A pak jsem ještě dobrá za Chopina, myslím Emol s paní profesorkou jedno. No, prostě byl to zážitek.
Tady ovšem dirigujete svůj symfonický orchestr Českého rozhlasu, takže Antonín Dvořák, 8. symfonie, 3. věta, Allegretto Grazioso.
Děkuju.
Thank you. Vážení posluchači, v Telefonotéce je naším dnešním hostem dirigent Vladimír Válek, doslova v předvečer svého životního jubilea. Připomínám, že nám své dotazy můžete volat na telefonní číslo 221 553 223 nebo poslat své dotazy a názory na naši mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. Slyšeli jsme 8. symfonii, s níž jste v roce, teďka nevím přesně v kterém, absolvoval.
61 nebo 2.
61, 62. My jsme vlastně doteď hovořili, jak se pan dirigent Válek stal muzikantem a potom trošku, kterak se stal dirigentem. Pane dirigente, vy jste dirigoval snad všechny české orchestry, některým jste dokonce šéfoval či pracoval v nich trvalé, což platí nejen o těch pražských, ale i o dalších českých a také zahraničních orchestrech. Za mnohé vzpomeňme třeba Slovenskou filharmonii, kde jste šéfoval v roce 2004 až 2007, trvalé hostování v holandském Leeuwardenu, nebo jmenování hlavním hostujícím dirigentem v japonské Osace. Je rozdíl pracovat s orchestrem jako host, anebo mít tam trvalé angažmá?
Samozřejmě, že to veliký rozdíl. Zase to angažmá, my jsme to tady, pane doktore, naťukli, ono je rozdíl dirigent a je rozdíl šéf dirigent. Uhum. A to bohužel už dneska jsme zapomněli. Já když jsem přišel do Prahy v roce 59, tak bylo jasný, že Fog je Smetáček, že filharmonie je Ančel a že rozhlas je Klíma o tom. A dneska to šéfování někdy vlastně pozbývá úplně smysl, protože ten šéf musí s tím kolektivem žít. To tady není jak berlínští filharmonikové, že no, ten Karajan ani nevěděl, kdo mu tam hraje, protože ty skupiny se postarali o sebe a to je dodnes u vídeňských filharmoniků. Ti hrají klidně bez dirigenta, protože oni si dávají vzájemně nástupy a hrají jako velký komorní orchestr. Bohužel u nás toto není. A ta orchestrální připravenost ze školy je minimální. Kdysi to bylo lepší, tam dokonce Klíma se Smetáčkem učili a vedli ten školní orchestr. Já myslím, že se to hodně podceňuje, že někdy ti učitelé si trochu hojí svoje mindráky a čeho nedosáhli, takže by to mohlo dosáhnout ten žák. Ale ta připravenost na to, co většina potom dělá celý život, což je hra v orchestru, ta je špatná. Oni neznají repertoár, ani česky, to neexistuje. Oni přijdou na konkurs, já jsem to zažil už v armádním souboru, kde mi chodili už filharmonici, kteří tam hráli rok, dva absolventi AMU, konzervatoře, a dal jsem jim Fugu z Luhu, že jo, ta je dost těžká, ze Smetany z Vlasti. No a oni na to se dívali, jakože je to kousné. No, jsem si nedovedl představit, že by absolvent nějaké vysoké školy v Německu nezahrál co Beethoven a Brahmse, ale že by třeba nezahrál Salome, Strause. To není německý repertoár. Samozřejmě, tady bohužel tady tomu se nevěnuje. A to se vrátím k té kroměřské škole, protože tam se víc věnovalo času i v těch skupinách jsme hráli orchestrální party.
Už jsme zmínili, že jste byl 26 let šéf dirigentem rozhlasových symfoniků. Když jste nastoupil po svém profesorovi, tak ten orchestr prožíval generační obměnu. Čili vy jste vlastně měl svým způsobem docela ideální možnost si ten orchestr postavit trošku podle sebe. Jak to tenkrát vypadalo?
No, já bych jenom doplnil, že přede mnou tady byl můj přítel, bohužel už není mezi námi, výborný muzikant František Vajnar. Aha. Byl šéfem. Ano. A předtím tady byl šéfem národní umělec pan profesor Krombolc. Takže já jsem nepřišel rovnou po Klímovi, i když, víte, ono, Klíma byl vynikající muzikant, to byl prostě muzikant, vše všem všudy, hrál klarinet, hrál v tanečních kapelách, houslista, myslím dokonce ve Foku, ale byla jiná doba, jiná atmosféra, jinak ono se to těžko srovnává, když někdy řekne člověk, no tehdy to. Já když se dívám dneska na naše fotky, na to tablo, tak půlka orchestru tady není. Bohužel hodně už zemřelo, odešli do důchodu a taky nám bere filharmonie. Oni se vždycky tady ty 3, 4, 5 let naučili repertoár, naučili se hrát v orchestru a pak si je filharmonie vzala. Ale k tomu bych chtěl jednu poznámku říct, to bylo i vás, i všechny zajímat. Mně jednou pan profesor Klíma říkal, on mi vždycky říkal Válečku, nevím proč. Já říkal mi,
Válek,
no, no ne, já vím, ale proč zdrobně, ale já jsem zase nebyl takový. No nic. A on říkal, víte, proč je filharmonie lepší? A to jsem si potom kolikrát na to vzpomněl. Za prvé, tam odsud už nikdo nikam nechce, protože tehdy se do zahraničí nejezdilo, takže pro tu kariéru toho orchestrálňáči to byl vrchol. Někteří to tak berou dotud, ale teď už to tak není. A druhá věc, oni mají výborný druhý hráče. Uhum. A to jsem si uvědomil, protože prvního hráče dělá druhý hráč. Protože když první hráč je trochu vysoko, třeba na nějakém tónu, tak on bude s ním trochu přizpůsobí se. Měl svatou pravdu ten Klíma, to říkal. Ale já jsem přišel do atmosféry, kdy přece jen ta morálka byla trochu volnější, když to řeknu velice slušně. Někdy ta životospráva, to jsem poznal i na prvních zájezdech, a mnohokrát jsem chtěl odejít ještě, protože já jsem si ještě držel rok Fox jsem si držel s tehdejším ředitelem doktorem Šípem, ten byl velkorysý. Já jsem říkal, pane ředitel, já vám to řeknu na rovinu, mohl bych ještě v tom Foku zůstat, to tam byl ještě Jirka Biholávek, že a to vedeň a Zapletal a ta dobrá parta. A on říkal, no Vladimíre, jestli chcete. Já jsem říkal, no já vám to řeknu, ale vy už jste šéfem. Já říkal, no právě, já jsem šéfem první dva měsíce, jo. A já bych se tam chtěl trochu jako porozhlédnout, protože ne všechno je tak, jak bych si představoval. No takže já jsem byl ještě v tom Foku, byla to taková jako ode mě jistota. No a mockrát jsem si říkal, že to tady nevím. Mnohokrát. Byly tady takové nároky i na tu intenzitu práce. Tady třeba my s tím studiovým, což byl externí orchestr, sestavený z bezvadných hráčů, to je pravda. A dělali jsme pro tu Remahužu, redakce malých hudebních žánrů. Ale natočit Netopíra předehru, to si někdo myslí, že to je zábavná hudba. Že? To bylo horší než ten Dvořák. No tak my jsme natočili jednou dokonce večer na frekvenci 27 minut.
Hodně.
27 minut. Hodně. A byla to nějaká sovětská suita. Výborná muzika, nějaký tam z Gruzie, neznám něco takového. A tady bylo penzum, na které sedíte pevně,
sedíme.
V práci od 9 do 1, 3 minuty natočit. 3 minuty trvá naladit se.
No.
Jo? No, takže oni na to žádali, no to je jiná věc. To
dobře, ale já bych teda chtěl k tomu...
A já jsem chtěl, aby se začalo víc pracovat, jo, protože už jsem viděl, jak je to jinde. No, a, no tak byl to trošičku nejdřív takový souboj v dobrém smyslu, ale tak dopadlo to dobře.
No ten souboj, ale já si myslím, že jste vyhrál, ale nejenom v tom studiu, ale vy jste vlastně dokázal rozhlasové symfoniky vyvést ze studia na koncertní pódia, a to si myslím, že je jedna z největších vašich zásluh.
No, ano, říká se to tak, nějaká zásluha je, ale to už prosazoval profesor Jeremiáš, že ten orchestr musí ven, protože tehdy, v těch začátkem století, v 20. 30. letech, byly nejlepší orchestry ve světě, hlavně v Americe, NBC a tak dále, a to Scanini, to byly rozhlasové orchestry. A to bylo, tady se to tak zaužívalo, že sedl orchestr a celý týden točil nějakou soudovou skladbu a já jsem chodil na abonentní koncerty do obecního domu. Tam bylo pár set lidí. No protože to byly programy soudová hudba nebo nějaká hudba z počátku 20. nějaký, já nevím, co bych teď, Křička, nebo, no třeba výborná pro nás, ale pro normální publiku. My jsme měli takovou zásadu, když jsme dělali s Jirkou Kalachem, který byl tady dramaturg a výborný kluk a výborný skladatel, taky už není mezi náma. Tak jsme měli zásadu, že budeme, i Pavelky měl ten názor. Když hrajeme pro široké publikum s různými chutě a náladami, takže musíme tam mít jednu písničku, jsme tomu říkali, technicus, terminus technicus, anebo jednu hvězdu. A když bude Perlman hrát Flossmanův oslový koncert, tak lidi přijdou na toho Perlmana. A když to bude hrát bémol Čajkovského Franta Novotný z druhého ročníku konzervatoře, tak musí hrát za toho Čajkovského, aby lidi přišli na toho Čajkovského. Ale opravdu se to hned chytlo. To nebyla žádná věda. My jsme na prvním koncertě, to si pamatuju, první věc jsme dali předehru k Prvé nevěstě, pak jsme dali nějakého výborného našeho solistu, jo, toho slovího. No a tak jsme si vyzkoušeli a dávali jsme soudobovky, jak se říkal. Ale jedenkrát třeba za 3 abonentní koncerty. A nebo jsme to ještě vykoumali tak, že jsme udělali jenom ze soudobových skladeb a dali jsme to jako gratis. Hmm. A protože když člověk dostane něco gratis, tak zase na to přijde. Takže to jsme opravdu odhalili. Takže jsme měli plno i na těch soudobých skladbách.
Pane dirigente, my zde mluvíme o vašem angažmá v Sočru, ale ve smyslu stálého zaměstnání, tedy nikoliv jen hostování, jste snad jako jediný dirigent měl úvazek ve 3 pražských symfonických orchestrech. A v jakých pozicích a kdy jste do angažmá nastoupil, to už je tedy otázka, kterou pokládám, vy teďka neodpovídejte, prosím, pokládám, je trošku komplikovaná, ale uvidíme, jak se s tím naši posluchači poradí. Takže ještě jednou, v jakých 3 pražských symfonických orchestrech měl pan dirigent Vladimír Válek stálý úvazek, v jakých pozicích a v kterých letech začínali? Asi všecko úplně vědět posluchači nebudou, ale zkuste volat na telefonní číslo 221 553 223. Máme připravený krásný dárek, je to CDčko s světovou premiérou Dvořákovy skladby Americký prapor, CD premiérou samozřejmě, a samozřejmě s podpisem pana dirigenta Vladimíra Válka. Takže ještě jednou, v jakých 3 pražských symfonických orchestrech měl pan dirigent Vladimír Válek stálý úvazek a případně jaká to byla pozice a v kterých letech se ty úvazky začínaly. Už tady máme prvního posluchače. Dobrý den.
Já vám přeji pěkný den. Ferenc u telefonu. Zdravím.
Dobrý den.
Takže já nevím, jestli to řeknu přesně, nebo byl to...
Zkuste.
Armádní umělecký?
No, zkuste ještě další. To jako to...
66... 74, pak bylo...
My jsme ten armádní umělecký soubor, ten bychom tak nepočítali. To byly úplně začátky, ale ty velké pražské orchestry, které to byly?
No to byl pražský film, teda Fox, ne?
Ano.
To bylo 75, myslím, a až 86.
Tam měl jakou pozici, pan dirigent?
Tam byl nějak, myslím, umělecký šéf, nebo...
Tak to už teda fakt ne.
To ne.
Tak to ne. Takže zkusíme ještě dalšího posluchače. Děkujeme, takže děkujeme za zavolání. Den, mějte se hezky, naschledanou. Není to jednoduché, Mirku, uvidíme, no, jak se další posluchači... Ne, ještě počkáme na další. Já bych řekl, že než posluchači zavolají, tak jednak bych rád tady z našeho e-mailu tlumočil pozdrav. Vážený mistře, velmi ráda vzpomínám na generální zkoušku ve Smetanově síni, kdy jste mne nadchl prací na předehře Candide Leonarda Bernsteina. Zkrátka, nezapomenutelný zážitek. Za všechny vaše příznivce z městečka Rožnova pod Radhoštěm vám moc děkuji za zprostředkování krásy hudby a přeji nejlepší zdraví do dalších let i mnoho skvělých koncertů pod vaším vedením. Srdečně, Jana Chumchalová.
Děkuji moc.
To byl hezký pozdrav. Dřív než budeme mít dalšího posluchače, tak já bych rád vzpomněl jednoho projektu, který byl trošku mimo Sočr. Vy jste jako dechař vždycky měl blízko k dechovým hudbám a tradice české hudebnosti vlastně vycházela z hudby lidové a posléze také z takzvané hudby plechové, později z malých dechovek a také z tradice vojenských hudeb. V roce 1998 jste spolupracoval na CDčku se skladbami Leoše Janáčka v podání Ústřední hudby armády České republiky, vynikajícího orchestru. A tam byl šéfem Karel Bělohoubek, který byl vynikající instrumentátor. A dřív, než to pustíme, máme dalšího posluchače. Dobrý den. Dobrý den, dobrý den. Slyšíme vás? Tady telefonotéka. Dobrý den.
Dobrý
tak.
Den, tady je posluchač Suchomel Jiří.
Dobrý den.
Já bych to zkusil odpovědět, ano. Ale přiznám se, že jsem se na to podíval. Teda.
To je povoleno.
Je to povoleno, tak měl by to být FOK, jak už bylo.
Ano, měno. A tam byla teda to v jaké pozici?
Tam bylo v pozici dirigent.
Ano.
Od roku 75 do roku 86. Potom československý rozhlas.
Ano.
O tom jste mluvili, 6 dirigentem. Ano. Od roku 85 do 2011 a pak byl hostujícím dirigentem České filharmonie.
Tak tam to nebyl hostující, bylo to, byl v angažmá. Víte, od kterého roku to bylo?
No, rok 96.
Ano, byl to od roku 90. Já myslím, že můžeme odpustit tu drobnou chybičku. Správně, Fox, Sočer, Česká filharmonie. Pan dirigent ještě chce něco dodat?
Ne, já jsem chtěl dodat, že bohužel v některých v tom kurikulum, víte, je napsáno hostující. Já nevím, jak se tam dostalo. Já jsem tam byl téměř 11 let jako pevný dirigent. Teda.
Jo, jo. Vyplnil jste jednu mezeru. A
no ne, já jsem tam byl dokonce první dva roky jako takzvaný hlavní dirigent, ano. Protože já jsem šéf a vůbec ani by mě to nenapadlo, já jsem měl svůj rozhlas, ale filharmonie se neodříká a já jsem jim svým způsobem pomohl a pak tam nastoupil mistr Aškenázy.
Pane Suchomele, děkujeme za zavolání, zůstaňte ještě na telefonu, aby režie si zapsala vaše jméno, vaši adresu a mohla vám zaslat váš dárek. Děkujeme, byl jste skvělý, skvěle jste to vyčetl, ale já si myslím, že jste to i věděl. Děkujeme a mějte se moc hezky. Nashledanou.
Tak děkuji, nashledanou.
Tak a já bych pokračoval, pane dirigente, s tím, že bychom si pustili skladbu, že bychom si pustili skladbu v té úžasné instrumentaci Karla Bělohubka. Vy ještě chcete něco dodat?
No já bych chtěl dodat, jestli pane doktore, byste si vzpomněl, kdo mě oslovil a pro kterou firmu jsem to natočil.
Já myslím, že to asi říkat nemůžeme.
No ale tady, když už ta firma není.
Ta firma funguje ještě, ale řeknu. Tak byla to naše spolupráce.
Já můžu to říct.
Můžete to říct.
Oslovil mě pan doktor, který tady mě zpovídá a který byl ředitelem Clartonu a já mu jsem vděčný doteď, protože my se teď k tomu natáčení vrátíme. Já jenom jsem to chtěl napravit, proč se stydět za takový nahrávky. Jako bylo zrovna to Requiem, jak jsme o něm mluvili. Že? To byla taky vaše práce.
Já myslím, že to byla krásná spolupráce, ne. Takže poslechněme si teďka Pilky z Lašských tanců. Na té desce ještě je symfonieta v úžasné instrumentaci pro velký dechový orchestr Karla Bělohoubka. Pilky aranžoval také Karel Bělohoubek, takže Leoš Janáček, Pilky z Lašských tanců, ústřední hudba armády České republiky, dirigent Vladimír Válek.
Thank you.
Na stanici Vltava vysíláme telefonotéku s hostem, šéfdirigentem, dlouholetým a čestným šéfdirigentem Symfonického orchestru Českého rozhlasu Vladimírem Válkem. Naše telefonní číslo je 221 553 223, na které můžete panu dirigentovi posílat své dotazy. Dozněly Pilky Leoše Janáčka v interpretaci ústřední hudby Armády České republiky. Mirku, my jsme teď tady vzpomínali na tu nahrávku, kterou jste s touto úžasnou hudbou udělal, ale dřív než odpovíte, máme na našem telefonu dalšího posluchače. Dobrý den, slyšíme vás?
Ano, slyším vás, dobře, vím vám také, dobrý den.
Dobrý den.
Benger mladší. Já samozřejmě vedem mých dotazů pana dirigenta stavím a tyho jubilu zítřejšími.
My vás trošku špatně slyšíme, zkuste ještě se postavit třeba na jiné místo.
Tak, už to mám vypnuté.
Ano,
ano. To mluví dobré.
Snad je to.
Takže samozřejmě tyho jubilu zítřejšímu vše dobré, samozřejmě to nejlepší. Pan Válek, samozřejmě jeho pondělky, úterky na Vltavě, to vlastně jeho, že jo, de facto, že to vezme. Zazmu, prosím vás, dvě nebo tři otázky. Kdo vás k Sočilu přivedl, kdo vám dal nabídku v tom 85. musím, že roce? A no. Jestli jste natočil kompletního Málera symfonie? A já bych se na těch poznatek, poněvadž já se odpůj zajímám od dirigenty a jsem je znalý, nechci se hledbat, ale je to tak. Hans Richter, když si říkával, velký Hans Richter, že by se dalo říct, že buď se člověk dirigovat umí, anebo se to životně naučí. A pan Libor Peček mi kdysi v telefonu se taky odpověděl na můj dotaz, co se týkalo i toho Hans Richtera, a on říkal, že se naučí člověk na škole pár nějakých taktů a zbytek se učí celý život. Já si myslím, že v 80. dirigent je vytvělý, tak to si o tom myslí.
No, děkujeme.
Málera, jestli má kompletního a kdo k tomu trošku přivedl, nebo tak.
Děkujeme, to, děkujeme.
Myslím, že ano, jenom už v setinku, pan Válek to nemusí přehrát na ceremonii, protože já si dovolím jako posluchač a znalec, že harmonici nejsou lepší než to čer. To si dovolím říct. Poněvadž na peskom příjaru, s panem Šedivým, oni jsou tak spontánní, hráči se smějí a po koncertě si podají ruce, hráčů uplní se a je to i pro ty posluchači velmi příznivé a velmi dobré. Takže jen prostě lepší určitě pokud než česká harmonie už v posledních letech. To si dovolím propudit.
Tak my moc děkujeme za vaše otázky, za vaše slova, děkujeme.
Taky díky a všechno dobré.
Všecko dobré. A já teď budu tlumočit panu dirigentovi ty tři otázky. Kdo vás k Sočuru přivedl, to jsme říkali už?
Ne.
Kdo vás k Sočuru přivedl?
Neříkali jsme to. Ne. To samozřejmě bylo jako rána z nebes. Byl jsem na Prahu koncertu něco vyřizovat, že služebně, a oznámil mi to, jako zatím informaci, ředitel Prahu koncertu tehdejší. A říkal mi, já se to vzpomenu na jméno, to už není, napověste mi.
Nespomínám.
No to je jedno, přesně. No. Prostě toho měli všichni strach, byla to veliká osobnost, že jo.
Hrabal.
Hrabal, ano, pan doktor Hrabal. A on mi to řekl tak jakoby do ouška, abych nebyl zaskočen, až budu osloven oficiálně. A dobře, že to udělal, protože já jsem první reakce byla ani náhodou. Protože já jsem měl FOK, kde jsem dělal výbornou muziku, byla tam výborná atmosféra a přitom jsem měl to angažmá v tom Leeuwardenu, kde byl přede mnou Libor Pešek a tam jsem jezdil vlastně 11 nebo 12 let a to zase byla, no, můžu říct, to není nic špatného, to byla moje ekonomická základna, protože doma bych prostě tu rodinu, měl jsem dvě malé děti, neuživil. Takže to je...
Ta první otázka.
Takže, to je první otázka. Takže já byl na to připraven a pak, když mě oslovil tehdejší generální ředitel, pan Ryško, že jo, tak už jsem věděl, že to přijmu.
Tak my máme teďka trošku takové dilema, protože ještě musíme odpovědět dvě otázky a máme už dalšího posluchače. Já bych si poslechl dalšího posluchače a pak to zkusíme nějak shrnout. Tak prosím, slyšíme vás, dobrý den.
Dobrý den. Tady je posluchač Picek z Hradce Králové. Já jsem nebyl úplně na začátku dnešní telefonopéky, ale rád jsem si chci využít příležitosti popřát panu dirigentu Válkovi k narozeninám. Já si totiž vždycky vzpomenu jako věrný posluchač na jeho výkony nejenom v rozhlasovém orchestru, za celá ta léta si vzpomínám na svoji vojenskou službu a tenkrát jsem při nějaké příležitosti, tuším, že to bylo asi v roce 58, při nějakém soustředění jsme měli možnost slyšet armádní umělecký soubor, orchestr, a tehdy tento orchestr dirigoval právě pan Válek. Takže vždycky, když slyším jeho práci, když ho poslouchám při práci, anebo slyším jeho jméno, tak si vzpomenu na tyhle ty chvíle z vojny a na to, jak on tehda už pracoval v armádní uměleckém souboru.
Pane Picku, moc děkujeme.
Chtěl bych ještě jednou pozdravit pana Válka a popřát mu do dalších let všechno nejlepší.
Děkuji vám pěkně.
Moc děkujeme, děkuji. Moc děkujeme. Já bych teda se vrátil ještě té předcházející otázce. Mahler, vy jste Mahler kompletního nenatočil?
Kompletního ne, mám natočenou první, mám natočenou druhou, mám natočenou čtvrtou. To jsem dělal pro Mahlerovský festival. Mám to na CDčku. Ale komplet ne. Komplet jsme natočili z rozhlase všechny symfonie Dvořákovi, natočili jsme Martinu, Martinu a Verdiho, myslím. Nebo Čajkovskýho, nebo něco takového.
A ta třetí otázka směřovala velmi zajímavě vlastně k tomu, na co bych se chtěl zeptat i já. Jaké je vlastně vaše dirigentské krédo? Totiž co vlastně ten dirigent vlastně úplně kromě toho, že musí znát ty nástroje, jak jsme o tom hovořili, vlastně před tím orchestrem dělá? Pan posluchač říkal, že teď si nespotuším, že Karajan říkal, že Richter, že ten, že dirigent buď to umí, nebo se to nenaučí, a Libor Pešek dodal, že dirigent umí perfektně pár taktů a ten zbytek se učí celý život. Jaké je vaše dirigentské krédo?
Já musím pozdravit Libora při té příležitosti, my už jsme jednou spolu takhle komunikovali při fonotece. Já Libora vůbec nebudu opravovat, ale řeknu jenom svoje krédo. Ale Libor má nejlepší hlášky, taky to mají zapsané muzikanti v orchestrech a na něho nemám. Prostě to bychom tady byli. Co bych bavil všechny. To, co on říkal. Libore, já tě moc zdravím.
Ale Libor to nebyl, který tu otázku položil.
Že na ní odpověděl. Ano, já bych se trochu zaštítil, co řekla jedna slavná herečka z Národního divadla, která učí na konzervatoři, já ji nebudu jmenovat, jmenuje se Hlaváčová. Jo? A ona řekla o herectví a já si myslím, že to je dost podobná profese v jedné věci. Ona řekla, že hercem se musí člověk narodit. Naučí se mluvit, vyslovovat, což dneska ti herci neumí, já v televizi nerozumím nic. A tehdy byla jevištní řeč, pohybová výchova, všechno a dělalo se to precizně. Bylo to nějaké herectví, ona říkala, že už ani to tomu nerozumí, co dneska se po tím mladí dělají a tak dále. Ale to podstatné je, a to se týká, myslím, jiných oborů, kde vlastně někdo velí nebo něco ovládá, jestli je to velitel letecké lodi, jak se jmenují ty velké lodě, že?
Letadlová
loď, tak proboha, tam musí být taková hlava a nemůže se s nikým radit, on musí rozhodnout, teď pojedeme doleva, teď pojedeme doprava. A ten dirigent si myslím s tím charisma a s určitým schopnostmi vést něco nebo rozhodovat mi tu energii, jsem přesvědčen, že s tím se musí narodit. A nemusí se tomu věnovat. Já si myslím, že v Čechách, na Moravě, já to tak rozumím, že je tolik lidí, si troufám tvrdit, že každý pátý by mohl studovat hudbu, kdyby nedělal to, co dělá. Ať už jsou to lékaři, inženýři, znám je kolem sebe, dělají to amatérsky a mají sluch, umí zaspívat čistě a hezky a tak dále. Ale nerozhodli se pro to, nebo je tam nikdo nedotlačil. Ale to dirigování, to je takový zapeklitý na vysvětlování. Tam je takový momentů, protože za prvé je to orchestr, oni taky lidé si ty pojmy pletou s dojmy. Protože oni vidí někoho mávat rukama v televizi a tomu říkají dirigent. Jenomže ono je dirigent symfonického orchestru, který má i se sborem třeba 200 lidí, to je jiná práce. Teď jestli ten orchestr s tím sborem je náš a znám ho a vím co a jak, nebo je to v Japonsku, nebo je to v Německu, nebo je to v Rusku, všude jsem to si vyzkoušel. A další věc, jaký je to repertoár? Ono taky je zajímavé, že muzikanti jsou hned hotoví s každým dirigentem. Přijde tam nějaký dirigent, který ho neznají, udělá jednu zkoušku a oni už jsou rozhodnutí, to by byl šéf. No to je, ale to už mockrát bylo ten názor. Přece musím si ho vyzkoušet na těžký doprovody, musím si ho vyzkoušet na barokní muziku až po Stravinského. A to není jednoznačná odpověď, ale jedna je, že se s tím musí člověk narodit, že musí mít ten rytmus v sobě, že musí mít tu muzikalitu a buď se to rozvíjí tím způsobem, ale potom v dirigování jsou ještě jiné věci. Tam je psychika, psychologie, což jsem říkal moc krát, že jsem učil chvíli na AMU a už bych tam neučil, protože tam chybí, když to teda využiju toho, že budu velice stručný, mně tam chybí jako předmět. Psychologie obecná, psychologie dirigenta a psychologie muzikanta, protože my jsme cvoci, když to řeknu velice. A to by byl dost důležitý obor a potom pohybová výchova. Protože když vidím dneska ty mladý kluky, které nemůžu ovlivnit, jak tam dělají dřepy, kotouly, jak dirigují ušima, nohama, vším, protože my jsme byli naučeni, že dirigujeme očima a rukou, že jo, rukama. Ale oni neví, že ruka se skládá z části, jenom když řeknu ty hlavní, tak mám prsty. To už se dneska nepoužívá. Dneska se používají celý ploutve, jestli je pianissimo nebo forte. A ta ruka, jak se říká, no, dirigenta není slyšet. Je. Když je to citlivý orchestr a on má ruce udělané pro orchestr, ne pro lidi, ne pro krásu, že jo. Tak když je nějaký allegro nebo to a je tam jo, tak, proč mávat loktem a zády, stačí prstem.
Tak. A já teďka zrovna přesně tohleto allegro si myslím, že si poslechneme, jak z toho dirigoval v Prokofjevově Romeo a Julie tanec Julie děvčátko. Tak to je přesně to místo, které se musí asi dirigovat ne jinak než celými ploutvemi. Tak si ho poslechněme. Thank you. Sergej Prokofiev, Romeo a Julie, Julie děvčátko. Tak to byla skladba, kterou jsme nyní slyšeli v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu s dirigentem, tehdejším šéf-dirigentem, dnes čestným šéf-dirigentem Vladimírem Válkem. Mirku, vy jste v roce 2010 převzal z rukou prezidenta republiky Václava Klause medaili za zásluhy. Co to pro vás znamenalo?
No, hodně to pro mě znamenalo a možná vůbec pro vážnou hudbu, protože většinou se to uděluje vojákům a zaslouženým lidem, že? Ale ten náš obor přece jen je taková trošku popelka, je to dramatické umění to, a no, měl jsem z toho úžasnou radost. Úžasnou radost, protože to nebylo ocenění jenom moje, to bylo ocenění, ocenění Sočru a bylo to ocenění i rozhlasu.
Co je pro vás muzika vůbec?
No, muzika je, to je štěstí, když člověk dělá to, co má vlastně jako zábavu a zároveň se tím živí, že jo? Tak to je nejlepší.
Živí se tím a přináší radost těm, kteří to poslouchají. No, snad, to si jo. Myslím, že je velké štěstí. Myslím, že bychom měli pozvat naše posluchače i naše návštěvníky koncertu Symfonického orchestru Českého rozhlasu k slavnostnímu koncertu, k vašim zítřejším narozeninám, k vašemu jubileu. Koncert se koná 7.9.2015 19.30. Na programu je Beethoven, Dvořák, Suk a jako hosty tam budete mít jednak pana dirigenta Jana Kučeru, který vlastně je tak trošku vaším žákem. Je to,
no,
tak?
To byl trošku jediný můj žák.
Jediný váš žák.
On mě absolvoval na konzervatoři, tam jsem učil i poslední rok a potom jsem ho měl na AMU, on mě chtěl a já ho chtěl, tak jsem tam učil 2 roky a to je dirigent, ne šikovný dirigent,
výborný,
jak se říká. Ne,
dirigent.
To je dirigent, muzikant, prostě, je to muzikant, úžasné je.
No a přijde vás také pozdravit svojí hrou Václav Hudeček, houslista.
Ano, tak.
Takže 7.9.19.30 i na vlnách Českého rozhlasu v Vltavě.
Škoda, že to k takovému nešťastnému jubileu.
Pane dirigente, máte ještě nějaké sny do budoucna? Je to hloupé se ptát, jste mi říkat před chvíli takovou krásnou historku, ale tu já nebudu opakovat. Jaké máte? Máte ještě nějaký sen do budoucna? Určitě.
No,
chcete dirigovat?
Přání mám jediný, aby byl člověk zdravý.
Protože to je samozřejmě.
To je základ všeho, protože bez toho to peníze a sláva a všechno. Já jsem toho, myslím, udělal v životě dost, teda v té muzice. To jsem vůbec neměl nikdy tu představu, to jsem šťastný, co se podařilo. A já jsem skromný. Víte, co já bych si do budoucna přál? Kdybych mohl tady v tom domě, kde jsem prožil nejkrásnější roky, který mě vlastně dostal tam, kde jsem, protože s rozhlasem se začaly zájezdy do zahraničí, Japonska a tak dále, bych si přál, abych mohl každou sezonu udělat aspoň 2 koncerty. Abych prostě nevychladl úplně. A zase já nemůžu jen tak s nějakým koncertem hrát. Já jsem orchestrem hrát. Já jsem byl zvyklý na Sočer, který hrál výborně a vždycky mi splnil moje představy. No a já bych u toho rád ještě zůstal, pokud mi dá pán Bůh zdraví.
Pane šéf dirigente, já jsem viděl v 90. letech Stokovského a dirigoval Českou filharmonii.
Já jsem ho taky viděl.
Z toho také viděl, bylo to výborné. Já si myslím, že máte ještě před sebou dlouhá léta, muzikantská dlouhá léta. Já bych vám chtěl poděkovat za dnešní krásné povídání. Vážení posluchači, hostem Telefonotéky byl čestný šéf dirigent Symfonického orchestru Českého rozhlasu Vladimír Válek. Je stále nabit energií, jak jste slyšeli, a také si nebere servítky k vyslovování svých názorů. Děkujeme vám za návštěvu, přejeme nikoli vám, ale sobě ještě mnoho dalších let, dalších nádherných koncertů, ve kterých nás budete zásobovat krásou a energií, a nějaké slovo nakonec bychom si od vás přáli.
No, já vám jenom velice děkuju srdečně za pozvání a za spolupráci s vámi, protože se mi povídalo, jak kdyby jsme byli doma. Opravdu úžasně, přirozeně a uvolněně. A všem, kteří jste mi přáli, já vím, že jste to neříkali ironicky, jak byste mi připomněli věk, a že jste to přáli, tak vám moc krát děkuju a vám všem posluchačům přeju taky hodně štěstí, hodně zdraví.
Tak já děkuji za povídání, za to, že jste, a těším se s vámi a i s našimi posluchači příště zase na shledanou. A už slyšíme Bedřicha Smetanu, závěr z Blaníka. Na shledanou.